Já, hæstvirtur forseti, ég ætla að gera grein hér fyrir því af hverju nefndin kallar þessa tillögu hér til baka til 3. umræðu. Það liggur svo í að nefndin hefur fengið alla helstu aðila sem tengjast þessum máli að endurlána alltaf 1,5 milljarð til Íslandspósts og nefndin hefur þannig aflað sér upplýsinga stöðu félagsins og væntanlegar aðgerðir og leið breyttum rekstrarforsendum og það tengist í frumvarpi sem til umfjöllunar í háttvirtri umhverfis- og samgöngunefnd þannig að við erum að sjá gjörbreytt rekstrar umhverfi. Nefndin telur sig bara einfaldlega að þurfa meiri tíma til að vinna á þessum gögnum og þessum upplýsingum sem hún hefur aflað sér og leggur til þessa frestun. Leið vil ég, virðulegi forseti, benda á lið 19 í 6. grein á þingskjali 450 sem við tökum fyrir hér í kjölfarið heimildina til að leggja Íslandspósti til auki eigi fyrir vegna fyrirlíkjandi lausafjárvanda félagsins.
Þá tekur til máls